فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
E a família do faraó, sem saber, socorreu do rio para que se tornasse para eles inimigo e tristeza no futuro para o faraó. Certamente o faraó, o Hamá e os seus exércitos estavam equivocados.